ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انتم وعن رجستيال قضبه اوراق اذن كوغه هنا وحا كميدا كلا وزيره الدلك وشرو كغه سعدا اسمامولك منبهسا ان كبدن 6.3 مليون او بيرلي اه او لديوان غليي يبغلال قويسس اه او اسغ بركاي غوبلك غدو كدفته هذا هلكاسي كلفته. دورون اكسنا رجستيال انتا سوى غار كميدا قضبه اوراقيق اوغو وين ودورنمو جمعاء تاريخ دانا واحا ايكو بيغن تاهي سادح دا بشكوية تبناد النوفايان باسان اسكن والابدا كون اي لباتان اي سادح قد بدا سيكو وكلا وفافاسان كسو لوادا واحا حارون تمدح تويد اللباد اي مغالا دا منباس اي ستيد لويج اسمام الكاسي وشركة سعدا قلا وسيرة دا ودنك مدحوين وليم روتا اي شركة سيكو دومين اي وراركا اي انتا سيكو دار اي ان شركة اي كسو قيب غالين رمان قلا وسيرة دا شركة قلا وسيرة دا اي ماان تلقو قبان اي منباس اي نقون اي كي افراد اي لقو قبتو ميلك بحسن عاسمة دالك اي نيروبي بيش يورا اي هيد مركي مدحوينها دالك او شركة قلا وسيرة دا كو قدومي اي حارون تا مدح تويد اي ير اي كسومو اي واستيد لوج هالكاسي او هالكولنكا وسيرة دو كدعاي قدوميا قدق بارلمان كدالك او قابل سن ارمها وارمها بيرها او لغو مقا عامو چون بطونغا ايا وحا وشيغي ان دولدوها اي الا اي هاد ديوان جلسي ويران لح دبيع 3 مليون او بيرلي ارن كان ايو شعك قادي حلي او مقالد لساكا اي دالك زامبيا oo kaga qayb galayay xuska maalinta cunnada iyo nafaqada Afrika wuxuu hoosta ka xariiqay dawladda Kenya ay kordhisay miisaaniyada lagu taageerayo wax soo saarka beeraha. Mas'uulkan ayaa xusay in nidaamka ay dawladdu kobcinta dhaqaalaha uga soo bilowday meel hoose ee bottom-up uu yahay mid la doonayo in suuqyada ay noqdaan kuwa shaqeynaya oo ay si gaar ah uga faa'iideystaan ganacsatada yaryar. Waxa uu ku celceliyay in arrinkan looga gool leeyahay in lagu wanaajiyo nolosha bulshooyinka horey lagu gacan bidixeeyay dhinaca horumarka. Mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka galbeedka Tigania ee ismaamulka Meru ayaa waxa uu dhankiisa asna sheegay in Kenya ay ku dadaalayso sidii xal casri ah loogu heli lahaa caqabadaha ka jira waaxyaha kala duwan ee sida wax soo saarka beeraha. Xeerdejiyaasha ka qayb galay shirka Lusaka ayaa dah furay iskaashiga baarlamaaniga ah ee dhanka nidaamyada cunnada ee Afrika. Ujeedada wada shaqeynta ayaa ah in garab la siiyo horumarka beeraha ee qaarada iyadoo oo loo marayo xeer dejinta, kormeerida iyo qoondeynta miisaaniyada la xiriirta arrimahani. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa waxa uu sheegay in golaha qaran ee xeer dejinta meel mariyeen sanduuqa guriyeynta. Waxa uu carabka ku adkeeyay in xeerkani uu Kenyaanka u fududeyn doono in iyago oo bil kasta bixinaya lacag dhan 3,000 ilaa 5,000 oo shilin ay 3 sano kadib guri tayo leh yeeshaan. Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Mombasa ayuu xusay in lacagta dulsaarta ah ee uu bixinayo qofka nidaamkan adeegsanaya ay sanadkiiba tahay 3% marka la barbar dhigo qiimaha suuqa kala iibsiga guryaha oo uu ku sheegay 18%. Hogaamiyaha dalka ayaa tilmaamay inay jirto fursad lagu bedeli karo Kenya.
Tumepitisha sheria bunge ya housing fund ambayo sasa itatuwezesha kama serikali kuwa na hazina ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida apate tenant purchase scheme ambaye atalipa shilingi 3,000, shilingi 5,000 baada ya miaka 20-30 nyumba inakuwa yake. Wakati nilikuwa na sukuma kupitisha housing fund kule bunge, watu wengi kwa kutojua walipinga. Lakini sasa wameelewa maana yake. Kuwezesha mwananchi wa kawaida aweze kuishi mahali pazuri, mahali kuna heshima, na pale asiishi tu kama mtu wa kupanga, aishi pia akiwa ndio itakuwa nyumba yake kabisa kabisa. Munaona nimesukuma sana mambo ya housing kwa sababu mambo ya housing itatuletea manufaa makubwa katika taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Mombasa, na waomba viongozi wote tuungane ili tuweze kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha nchi yetu. Tuko na nafasi kubwa ya kubadilisha Kenya.
Waxa uu dhanka kale ka hadlay qorshaha dawladda ee balaadhinta dekedda Mombasa isagoo sheegay in la doonayo in tirada dadka ee hadda halkaas ka shaqeeyo oo ah ku dhawaad 8,000 qof la gaarsiin doono ilaa 10,000 qof.
Mimi niliwaeleza ya kwamba port hii ya Mombasa, wale wajuaji walikuwa wamepeleka port operation wakapeleka Nairobi. Niliwaambia kazi yangu ya kwanza ni kurudisha port operation kutoka Nairobi ije hapa Mombasa. Wale majamaa walikuwa wanafikiri ni mambo ya mchezo, lakini siku yangu ya kwanza nilifanya hiyo kazi. Ile sasa kazi imebaki hapa Mombasa, mambo bado. Mimi mnanielewa? Hii port bado tunataka sasa tuifanyie kazi vizuri, kwa sababu ile vijana wanafanya kazi hapa port ni wachache, ni karibu vijana 8,000. Tunataka kupanga hii port pamoja na special economic zone iajiri vijana zaidi ya 50,000. Port ya Mombasa tutaifanyia investment, tutaleta watu ambao watatusaidia kupanua hiyo port na tuhakikisha kwamba iko na efficiency. Na ndio mimi nataka tukubaliane kama watu wa Kenya, we must use the port.
Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu si dhow ula shaqeeyo dhammaan madaxda iyadoo aan la eegaynin garabka siyaasadeed ee ka tirsan yihiin.
Vile niliwaeleza, mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote, wale ma MCA, wabunge wenu, magavana wenu, maseneta wenu wote, tutashirikiana na wao katika mipango ya maendeleo ya kupeleka Mombasa, pwani na Kenya mbele. Na ndio sababu hiyo mnatuona sote pamoja, kwa sababu ninyi mlitupatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tuweze kupanga vile kila Mkenya atashughulikiwa na mahitaji yake, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo sote tunajivunia.
Waxa ugu dambeyntii Carabka ku adkeeyay in dhammaan deegaanada hoose ee dalka laga hirgelin doono xarumaha ICT si dhalinyarada Kenyaanka ah ee shaqo la'aanta ah ay dakhli ugu helaan shaqooyinka casriga ah ee baraha online-ka. Tani ayaa loo mari doonaa in baarlamaanka uu isbeddel ku sameeyo xeerka maaraynta santuuqa horumarinta deegaanada ee CDF-ta.
Tumekubaliana na hawa wabunge wenu wote, wabunge wa Kenya sasa watabadilisha sheria wiki inayofuata, na watabadilisha sheria ndio iwezekane pesa ya CDF tuweze kutumia kujenga ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio tupange vijana 300-500 kwa kila ward waweze kufundishwa vile ya kutumia kompyuta, na vile vile tuweze kuwapanga na ajira ya digital jobs in every ward in the Republic of Kenya. Kwa hivyo vijana, muko na nafasi, munisikize vizuri, muko na nafasi katika affordable housing, muko na nafasi katika mambo ya blue economy, muko na nafasi pale kwa ICT. Kwa hivyo kila kijana uanze kujipanga, nafasi yako utapatana nayo wapi. Kwa hiyo sehemu yote nimetangaza, hatutaki tena tuwe na vijana ambao hawana namna, hawana vile ya kujimudu, hawana vile wanaweza kusaidia familia zao ama kujisaidia wenyewe katika kuendesha taifa letu la Kenya, kuchangia katika kutengeneza uchumi wa taifa letu la Kenya na kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vijana wa Wasini na hapa Mkwiro, tunaelewana?
Ciidamada poliska ee magaalada lagu magacaabo Rongo oo ismaamulka Mugori ka tirsan waxa lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigeen eedaysane waa eedaysanaha ugu muhiimsan ee lala xiriirinaya dil loo geystay arday dhiganayay jaamacadda Rongo University. Saraakiisha dambe baarista ayaa xiray ninkan ardaygii la dilay oo lagu magacaabi jiray Apple Chumba ayaa waxa wararku ay sheegayaan isla markaana ayay eedaysanaha wada dhiganayeen jaamacadda. Waxa dambe baarista waxaa laga soo xigtay in la tuumanaha oo ardayga tuuray ka geliyay xaloosha kadib muran dhex maray, taas oo keentay in uu dhaawac culus uu soo gaaro oo u geeriyooday isagoo xilligaasi la geeyay isbitaalka Tabaka. ciidamada booliska ayaan ilaa iyo hadda cadeynin sababta rasmiga ah ee uu eedaysanaha u geystay weerarka marka laga soo tago inay murmeen waxa hadda dhacdadaasi baaritaano dheeraad ah ku sameynaya saraakiisha dambi baarista ee magaalada Rongo waxa la xaqiijiyay inay dhinteen laba qof kadib daadad ka dhashay roobab ka da'ay ismaamulka Mombasa waa ismaamulada Mombasa iyo Meru ismaamulka Mombasa hal qof ayaa ku dhintay kadib markii ay xalay biyo galeen gurigiisa qof kale ayay biyo qaadeen xilli uu ku wajahnaa hoygiisa oo ku yaala deegaan ka tirsan ismaamulka Meru sidoo kale waxa daadadka hoylaan ku noqday in ka badan boqol qoys oo deganaa deegaan ka tirsan ismaamulka Meru qaar ka mid ah shacabka deegaankaasi ayaa warbaahinta uga waramay saameynta ka soo gaadhay daadadka
kitu saa 6 usiku ikaendelea mpaka asubuhi kuamuka kitu kama saa 8 hivi nikaona nyumba karibu sote siko karibu kuloa maji nikasikia kwanza nyumba moja maji yameingia ndani nikatoka nje nikaita watoto tukatoka nje tukakaa kando baada ya hapo tukatoka tukaenda kwa barabara huko kwa barabara pia maji huko ndiko imejaa sana zaidi
last week maji naingia kwa maboma sasa ile maji imeingia kwa maboma unahamia kwa jirani yule yako karibu maji nawafuata mpaka huko sasa kama sasa nimehama maboma kama 4 sasa hata nimechoka hata nimeacha mango kila mahali mfugo wangu wengine imepata hata sijana ni ng'ombe tu nimeona moja
Haweeneyda lagu magacaabo Faith Murage oo ayadu ah masuul waamaba kamid ah masuuliyiinta halkaas ku metela dawladda dhexe waxay ka hadashay sida lagu gurman karo qoysaska fataadaha ku barakacay ismaamulka Meru.
Vile tuko hapa siwezi sema tumewaletea chochote, okay? Mimi nimekuja kujionea na macho yangu, mmeona nimechukua lot of videos, a lot of photos. Tumechukua majina hapa because kitu ya kwanza tunajua mumehamia kwa majirani, sio? Huko kwa majirani umehamia, una chakula umepeleka huko. So kile na as a promise tukiwa na wapi nani James?
Yes.
Hapa ofisi ya mheshimiwa.
Yes.
Ni tutafute chakula haraka iwezekanavyo na najua tukishirikiana na ofisi ya mheshimiwa tutapata chakula.
Daneyasho xabarashada ismaamulka Samburu ayaa waxa ay muujiyeen baahida loo qabo in la sameeyo dugsiyo hoyle oo laga hirgelinayo goobaha ay ku sugan yihiin tirada yar ee ardayda waxay xuseen in arintani hadii la hirgeliyo xaqiijinayso in ardayda ku nool deegaanada miyiga ah ay ku sugnadaan xarumaha waxbarashada baaqa danayaasha waxbarashada ee dowlad deegaanka Samburu ayaa waxa ku soo aadaya iyadoo qaar ka mid ah iskuulada deegaanada hoose ee dowlad deegaankaasi ay ardada waa arday aad u tirayr u fariisteen imtixaanaadka qaranka ee fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe iyo midka heerka 6aad ee dugsiyada hoose dhexe ee Kibse oo dhawaan soo gabagabobay.
Enrollment is actually very low. Unakuta kuwa watoto wengi wanakuja preschool lakini wakiendelea toka level moja hadi level nyingine unakuta wanapungua mpaka unakuta sahi ile class 8 tumeregister juzi walikuwa tu 13 na unakuta hapo mbeleni hata wakiwa class 7 they were around 25. Area hii ni wafugaji ambayo ni nomads, kwa hivyo nomads pia ina affect their enrollment wakati ya drought. Kiangalia wasichana mara nyingi wao wanaolewa kabla hawajafika class 8.
Kwa mambo ya FGM pia na wale ambayo wanaosa watoto mapema, kuna sheria hawa watu wakipatikana wanashukuliwa sheria na hakuna kusamea mtu. Tukipata ripoti yoyote kuna mtoto anaoswa mapema, hiyo mtoto tunarudisha shule mara moja.
Wazazi hamasishwa maneno ya kupeleka watoto shule kwa sababu tumeona watoto wetu wanatolewa darasani kuolewa mapema. Samburu County inaongoza kwa vitu kama mimba ya mapema ya watoto, na hizi vitu zote ni kwa sababu mtoto hayuko darasani. Na tungeweza kuhakikisha watoto wengi wameenda shule, hata maneno ya vita Samburu, hii insecurity ambayo tunasikia hapa. Kwa hivyo kama tunataka kumaliza maneno ya insecurity future, ni education ndio solution.
Tuweze kujumuika pamoja, tuwe na ile naitwa low cost boarding school, ndio tuweze ku retain hawa watoto so that we maintain them wakiwa shule. Wakati wazazi wanaenda kutafutia mifugo malisho mbali gani, but watoto wabaki kwa shule.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda Soomaali Daawud Owes Jaamacii Wafdi hoggaaminayo ayaa dalka Rwanda waxay kaga qayb galayaan shirka golaha dalxiiska adduunka. Wasiir Daawud Owes oo shirka ka hadlay ayaa xusay in dalxiiska Soomaaliya ku socdo dhabihii dib u soo kabashada una dalku diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo dalxiisayaasha adduunka daafihiisa kaga kala imaanaya. Waxaa sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda Soomaaliya Daawud Owes Jaamac oo adduunka la wadaagay guulaha waxa ugu yeeray maba ku tilmaamay guulaha baaxadda leh ee Soomaaliya ay ka gaartay xasilinta dalka iyo ciribtirka Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dalxiisayaasha adduunka ayaa sanadihii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya sheegtay inay dalxiisahaan u imaanayeen waddanka iyaga oo dalxiis ku tagay goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala, taasi oo dowladdu ay ku sheegtay in ay ku guuleysatay dib u hanashada dalxiisayaasha caalamiga ah. Wabiga Chuba ee maraha deegaano iyo degmooyin gobolka Gedo ee waa koonfurta Koonfurta Soomaaliya ka tirsan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu fatahaado xoog leh ka sameeyay gobolkaasi gudaha halkaasi oo uu sababay boqolaal qoysas ah oo ku noola meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi in ay halkaasi isaga barakacaan. Saacadii la soo dhaafay ayaa wabigu fatahaad waxa uu ka sameeyay degmooyinka Luuq iyo Baardheere ee gobolka Gedo, waxaana uu baabi'iyey dalagyo dhowr ah oo ku yaalay beeraha. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba xidhmay isu socodkii bulshada. Boqolaal qoysas oo ka mid ah dadka ku nool degmooyinka Luuq iyo Baardheere ayaa fatahaadda ku barakacay, kuwaasi oo hadda xaalado daran ay ku haystaan deegaanada hoos yimaada degmooyinkaasi. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Gedo oo booqday goobaha oo wabigu ku fatahay ayaa sheegay inay aad u saameysay fatahaadda dadka, isla markaana u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala soo gaaro, iyagoo baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee samafalka ah.
Maanta waa maalin aad iyo aad xanuun badan u leh, sababtoo ah Baardheere waxaa ka jira xaalad aad iyo aad u adag. Roobabkii iyo barwaaqadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiiyey, waxaa la yidhi kullu nicmatin niqma, nicmo kasto nusqaanteeda ayay leedahay. Biyihii ilaa Itoobiya iyo ilaa gobollada qaybahooda kala duwan ka yimid, wabigii iyo kuwii buuraleyda gobolkan ka yimid, fatahaado ayay sameeyeen guud ahaan gobolka. Degmooyinka kiisa oo dhan waxay sameeyeen fatahaado. Gobolka wuxuu ku kooban yahay 7 degmo, 5 ka mid ah waxaa maro wabi ayaa maro Balaxaawo, Goolow, Luuq, Buurdhuubo, Baardheere. Intaba fatahaad ayuu sameeyay degmooyin aan wabi marin naftarkoodana, sida Ceelwaaq iyo Garbahaareyna. Faraqii waaweyn oo ku dhex yaalay ayaa iyaguna fatahaad sameeyey. Xaaladdu marka maanta waxay maraysaa in meelo adag ay marayso. Hadda waxaan ku sugnahay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Maanta guud ahaan waxaa xirmay isku socodkii dadweynaha bulshada galbeedka magaalada Baardheere oo hadda aan taaganahay, waxaa xirmay isu socodkii doomihii yaryara oo socon jiray, xitaa waa la dhaqaajin waayey. Dhinaca kale koonfurta iyadana sidoo kale booshi weyneed ee Kurmaan baa iyaduna sidoo kale biyo aad u weyn keentay oo dadkii dhinacaas ay ku xirmeen. Buundadii weyneed waxay marayaan meeshii dadku ay marayaan ay biyaha soo gaareen. Xaaladeeda aad iyo aad bay u adag tahay. Waxaan u baahannahay marka shir guud oo aan maanta qabannay hay-adaha qaybahooda kala duwan oo degmada ka shaqeeyo, qaar international iyo qaar local. Intaba waxaan isla qaadanay xaalad emergency ah in tallaabo emergency la qaado. Guud ahaan marka waxaan codsanaynaa dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda maaraynta masiibooyinka iyo gargaarka ee dowladda dhexe, iyo dowlad goboleedka intaba, in dadkan shacabka ah ee gobolkan ku dhibaataysan, gaar ahaan degmada Baardheere, in loo soo gurmado. Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay doomo dadkii, maadaama ay kala xirmeen magaaladiin aysan adeeg u soo doonan karin. Guud ahaan waxaa jiro in baahi ay soo daristay, dadku waxay karsadaan, waxay wax farsamadna aysan lahayn. Waxaan rabnaa marka dadkaas in gurmi degdeg loo fadhiyo, hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka ah, iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka intaba. Waxaan ka codsanaynaa in bulshada la caawiyo oo la garab istaago. Dadka reer Baardheere waxaan rabaa inaan idhaahdo, meelaha wabiga uu ku dhow yahay iyo farqida waaweyn oo dhibaatada fatahaadda ah ka imaanayso in laga fogaado. Dhismahana waxaan rabnaa totally buhul agteeda iyo wabi meel ku dhow inaan la dhisan ee dadka meelahaas oo kala boosaska ku leh insha Allah taala boosas kala ayaa waxaan ka siin doonaa meela aan wabo u dhawayn guud ahaan dalagii beeraha oo ayaga naftirkoodu meelaha ugu daran oo saameynta uu ku yeeshay wabo oo maartay totally baabay ayaguna waxa rabnaa hay'adaha beeraha shaqada ku leh FAO iyo hay'adaha kale lamidka iyo hay'adaha kale caalamiga ah oo maartay ICRC oo kala in matooraha dii ay noqon lahayd iyo dhan walba in beeraha laga caawiyo guud ahaan marka waxaan ku soo koobayaa warkayga in bulshada Soomaaliyeed ee halka ku dhibaateysan la soo garab istaago oo doomi loo keeno xaaladooda caafimaad la ogaado iyo noolasha ay ku sugan yihiin intaba anaga ka maamul ahaan waxaan ku dadaalaynaa insha Allah ta'ala in bulshadu wixii karaankeena aan garab istaagno aad iyo aad u mahadsantihiin
dhanka kale qaar ka mid ah shacabka ayaa ka hadlay saameynta fatahaadu ay ku yeelatay
aniga ku hadlahaya afka ururada bulshada gaar ahaan ururka weynka degmada Baar dheer ee gobolka degmada dowlad goboleedka ku jibaldan waxaan meeshan ka soo joodinayaa baaq ah dhibaatooyin waaweyn oo ka dhacday degmada Baar dheer oo uu keenay bariyayna gacan la bariyayahay bay ku taala waxaan rabnaa marka arintaas si degdeg ah in loo soo gaaro baaq
waxaan maanta ka hadlaynaa degmada Baar dheer gobolka gada gaar ahaan degmada Baar dheer fatahaada ka dhacday maan ka leena baar dheer way kala go'day saddex meelood bay u kala go'day ee dhinaca wadada hadda waxaan taaganahay buundadi afkeedii baan taaganahay balad xawo wadadeedii iyo wadadii balad xawo iyo garbaare aadaysay iyo wadadii ceel waa qaadaysay labaduba biyaha way la sii galeen ee suuqii magaalada gadigaan ay ka adeegalaysay gadiga xagga ah wuu xiran yahay oo biyihii way ka sarmareen ee dhinaca xagga ah oo kurmaanka la yiraahdana way kala go'an tahay oo ayadana togo ku fadoobii wabiga ku celiyay
xildhibaan duniyo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya lagana soo doortay deegaanada maamulka Jubaland oo urbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in xaalad adag ay ka jirto deegaanada gobolka Gedo xildhibaanada ayaa waxay tilmaamtay in ay dadka shacabka ay isugu darsameen fatahaado iyo daadad ka dhashay roob mahiigaana oo deegaanadaasi ka da'ay dhammaan dhinacyada arrimahan quseeyaan ayaa ugu baaqday in gurmad degdeg ah lala gaaro shacabka ku nool deegaanada gobolka Gedo ee ay daadadka iyo fatahaadu saameeyeen.
Waxaan rabaa waxaan halkan isugu nimid inaan ka hadalno fatahaadii ka dhacay roobab ka tirada badnaa gobolka Gedo. Soomaaliya dhan inkastoo ka wada dhacay laakiin haddana gobolka Gedo aad bay u saameysay. Caruurtii iyo dumarkii iyo waayeelladii dhibaatooyin badan baa ku dhacay. Guryahoodii waxaa galay roobab iyo daadad tiro badan. Wabigii daawo aad isu fatahay. Bahalladii baa soo baxay, xaasiyadii baa soo baxay, jibisadii baa soo baxday. Xayawaankii iyo dadkii baa isku dhex jiro. Waa national disaster-ka la sheego kala waa noocan. Dhibaatada jirta waxaan u baahanahay in hay'adaha gargaarka degdegga ay ka caawiyaan bulshada si degdeg ah. Kuwa caafimaadka haday noqoto hay'adaha samfalka qaybahooda kala duwan inay u gurmadaan meel kasta ay joogaan maaraynta masiibada qaranka haday noqoto Jubaland dowladda dhexe kulliga dhammaantood inay u wada gurmadaan baan ka codsanaynaa dadkii dhibaatooyin badan baa haysato waa taagan yihiin dadkii meelay seexdaan ma haystaan hooy ay galaan ma haystaan timbooyin iyo caawinaad iyo wax loo geeyay ay jirto shumbiyoodkii baa laga yaabaa inuu bilaabmo caruurtii dhibaato badan baa qabsan doonto haddii aan laga gaarin si degdeg ah gargaarka degdeg ayna emergency aysan ku gaarin in laga hortago aad bay u fiicnaan lahayd marka waxaan codsanaynaa oo si degdeg wiil aan codsanaynaa dhibaatada haysato gobolka Gedo doolow webiyada laga wadaa maro wili daawo iyo wili juba webiyadii waa soo fatahmeen beerihii bay saameeyeen deegaanadii bay saameeyeen ganacsigii bay saameeyeen marka waxaa loo baahan yahay si degdeg in loo caawiyo doolow kaliya luuq sidoo kale geed weyna sidoo kale ilaa Baar dheere inta webiyada ay maraan oo dhan ilaa Buur dhuubo gobolka Gedo inta webiyada ay maraan iyo intaan marin Gargaare sidoo kale daadad aad u tiro badan baa ka dhacay waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay xildhibaanadii gobolka ka soo jeedo si degdeg ah gargaarka degdeg ah qaybahooda kala duwan inay caawiyaan baan ka codsanaynaa
codkaasi xildhibaan dunida wuxuu ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan ka codsada meelada qabta dibadda inuu soo koobo
mahadsanid Faadumo shacabka Jordan, India iyo Bangladesh ayaa dhigay barnaamijyo ay taageero ugu muujinayaan shacabka Falastiin oo uga soo horjeedaan duqeymaha Israa'iil dibadbaxyada Jordan ayaa ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil ee ku leedahay caasimadda dalkaasi Amman tani ayaa imaanaysay iyadoo weerarada Israa'iil ay ka wado Gaza ay galeen maalinkii 28-aad India waxaa barnaamijka lagu qabtay xaafadda loo yaqaan Watagunji ee degmada Kolkata Bangladesh dibadbaxyaasha ayaa dareenkooda muujiyay iyagoo sitoo boorar ay ku qoran yihiin waxaan ambaareynaynaa gardarrada Israa'iil baarlamaanka dalka Bahrain ayaa shaaciyay in dawladda waddankaasi ay ciirisay safiirka Israa'iil iyadoo dib ugu yeertay danjiraha ku metelo Tel Aviv. Bahrain ayaa sidoo kale hakisay xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya Israa'iil. Bayaan lagu daabacay shabakada rasmiga baarlamaanka dalkaasi ayaa lagu sheegay in danjirihii Israa'iil uu ka baxay Bahrain. Tallaabooyinkan ayaa loo aaneeyay garab istaagga xaqiijinta xuquuqda shacabka Falastiin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Bahrain ayaana weli arrinkan si faahfaahsan uga hadlin. Bishii 9-aad ee sanadkii 2020-kii ahayd markii ay Bahrain wanaajisay xiriirka kala dhexeeya Israa'iil. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay xirtay Hakan Ayik oo lagu tilmaamay qof baxsad ah oo ay raadinayso Australia. Ninkan ayaa ku eedeysan ilaa iyo 36 dambi oo ay ka mid yihiin ka ganacsiga daroogada, dilal, boob hantiyadeed iyo dhaqida lacagaha. Waxaa loo haystaa inuu qayb ka yahay ama uu ka tirsan yahay koox caalami oo geysata dembiyada abaabulan oo ayna ku daba jiraan maamulada Maraykanka iyo New Zealand. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Cali Yerlikaya ayaa sheegay in Hakan Ayik laga qabtay magaalada Istanbul. Kooxda uu ninkan ka tirsan yahay la doondoonayo ayaa lagu magacaabaa Comanchero. Arrimihii ugu dambeeyay ee dhankaasi iyo Gaza, haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in militariga Israa'iil afayeenkiisa ama afayeenka ee militariga Israa'iil oo lagu magacaabo Daniel Hagari, in tirada dadka laga haysto ee ku jira gacanta ururka Hamas in hadda ay tahay sida uu sheegay 241 qof. Wuxuu intaasi ku daray intan iyo markii uu bilowday ama ay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ee gudaha Gaza in laga dilay saraakiisha qalabka sida 338 ka mid ah. Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan isku dibidda arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee OCHA waxa uu sheegayaa in si gargaar loogu fidiyo 2.7 million oo qof oo ku kala sugan Gaza iyo daanta galbeed in loo baahan yahay lacag gaaraysa 1.2 billion oo dollar. 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ay ahayd markii OCHA ayaa codsatay dhaqaale gaaraya 294 million oo dollar si loo caawiyo ku dhawaad 1.3 million oo ruux. Hase haatee, wixii xilligaasi ka dambeeyey xaaladda ayaa kasii dartay. Dhankaasi daanta galbeed, militariga Israa'iil wuxuu sheegayaa inuu gacanta ku dhigay 37 qof oo ay ka mid yihiin, sida uu sheegay, 17 xubnood oo ka tirsan ururka Hamas. Dadkan ayaana laga soo qabtay meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed. Sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in howlgallo militariga Israa'iil uu xalay ka fuliyay xerada qaxootiga ee Jenin, in halkaasi lagu dilay ilaa iyo 9 qof oo Falastiin, ilaa 5 qof oo Falastiiniyiina. Wararka waxay intaasi ku darayaan in Israa'iil dhankeeda laga dilay ilaa iyo ugu yaraan 9 sarkaal. Dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Israa'iil ay maanta sunta dadka ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen dad ee ku sugnaa bariga Qudus, gaar ahaan degmada loo yaqaana Wadi al-Jawz. Dadkan iyaga ah oo laga hor istaagay inay halkaasi ku ogaan salaada Jimcada. Wixii kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan.